galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada ah idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha sebtembar ee sanadka 2024-kana waa shan, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bukeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan tallaabo dowladda soomaaliya ay dhowaantan ay ku howlgelisay adeega nambarka gaaban ee 888 ee ka jawaabista khataraha amni iyo gurmadeeda degdega ah,
fududeynaysaa in la aqoonsado argagixiyaha waqti fiicanna laga hortago. Marka runtii waxay soo kordhinaysaa in securitygu ciidamada ammaanku in ay wax ka qabtaan intaysa dhibaato gaarsiisin.
Waxaan ka rabnaa in aad adinkana qaybtiina ka qaadataan oo aad boolis kala shaqaysaan oo aad u soo sheegtaan waxa jiro lambarkaas gaaban oo 888 ah aad ku soo dhufataan.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhallinyaro Soomaali oo muhaajiriin ah oo ku go'doonsan dalka Brazil.
In dadka Soomaaliyeed iyo ajaanibta kale aan isku miisaan la saarin oo xuquuqdooda Soomaalida gooni loo saaro, sidaasi la mid ahna ayagu waxay naga hor keeneen ee dadka Soomaaliyeed inay jiraan ee kooxo argagixiso ah oo kusoo dhex dhuuman kara ee qaarkood ee reborrada ay ku qabtaan ee halistaasuna ay jirta aysan fududaysan karin marna walba dowladda Brazil ay il gaara ku eegeyso.
xubinta dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydiiye iyo qodobo kalena waad dhegeysan doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa kasoo horeyn doonaa warkii dunida. militariga Ukraine ayaa sheegay Khamiista maanta in ay soo rideen 60 ka mid ahaa 78 dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka, kuwaasi oo uu kusoo bartilmaameystay Ruushka gobollada dalka oo dhan. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in ay diyaaradaasi kusoo rideen gobollada Jereksai, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kherson iyo qaar kale. gudoomiyaha gobolka Dnipro Petrovsk Serhi Lesak ayaa waxa uu sheegay uuna soo dhigay Telegram in weerarka Ruushka uu waxyeelo u geystay goob kaabayaal ah oo qof uu ku dhaawacmay. Kherson ayaa saraakiil ay sheegeen in Ruushka uu duqay 2 xarumood caafimaad ayna ku dhaawaceen 2 qof. difaaca hawada ee Ruushka ayaa sheegay maanta inay burburiyeen gantaal iyo 2 dayuuradood oo laga leeyahay dalkaas Ukraine oo dul heehaabayay gobolka Belgorod, sida uu Telegram ku sheegay. gudoomiyaha gobolka oo intaas ku daray in uu jiro burbur soo gaaray guri uuna qof ku dhaawacmay. wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in difaacooda hawada ay soo rideen 3 dayuuradood oo aan duuliya lahayn oo dul haadayay gobolka Kursk iyo 2 kale oo ay ku soo rideen iyagoo dul heehaabaya Brinesk. baarlamaanka Ukraine ayaa Khamiista maanta waxa uu codeeyay inuu aqbalo iscasilaadda wasiirka arrimaha dibadda Dmytro Kuleba oo sheegay in uu ka tegayo jagadaasi. saraakiil ka tirsan caafimaadka Falastiiniyiinta ayaa sheegay in duqeynaha Israa'iil ay ka geysatay daanta galbeed ee la haysto ay ku dhinteen 5 qof oo ku jiro wiil uu dhalay dagaalyahan caan ah oo xabsiga ku jira. Israa'iil ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxa ay weeraro ballaaran ay ku qaadaysay dhulkaasi oo ay sheegtay inay doonayso inay ku burburiso kooxaha mintidka ah islamarkaasina ay ugu hortagto weerarada. Falastiiniyiinta ayaa ka cabsi qaba in uu sii xoogeysto dagaalka Gaza. militariga Israa'iil ayaa sheegay in 3 weerar oo xagga cirka ah ay ka fuliyeen Topaz oo maleeshiyaad ay u hanjabeen askartooda. tiro maxaa biis ah ayaa waxaa maanta laga sii daayay xabsi ku yaala dalka Bahrain kadib markii boqorka dalkaasi oo cafis uu u fidiyey in ka badan 450 maxaabiis ah oo ay ku jiraan xubno mucaarad dowladda ku ahaa oo la soo xiray markii dalkaasi ay u soo baxayda ay ka dhigeen dadka shiicada sanadkii 2011. Xamed bin Ciisa Al-Khaliifa ayaa waxa uu soo saaray dekreto uu cafis ugu fidinayo 457 maxaabiis ah si uu markaas u adkeeyo isku duubnida bulshada isla markaasina uu ugu dabaaldego sanad guurada 25-aad ee xukunkiisa sida ay Arbacadii ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ee Bahrain. Talaabada ayaa waxa ay timid 5 bilood kadib markii cafis loo fidiyey in ka badan 1500 maxaabiis ah, tiradaasoo ahayd tii ugu badnayd muddo sanado ah xilli dalkaasi oo khaliijka ku yaala uu u ruqansaday in uu debciyo xiisadda la xiriirta ka hortagii isu soo baxyadii guga carabta ee ay dhigayeen dadkii dimuqraadiya doonka ahaa. Bahrain ayaa hore waxay u diiday in ay xiran yihiin siyaasiyiin, inkastoo tiro mucaarad ah la xiray tan iyo markii ay dhaceen dibadbaxyada ay dowladda markaasi ka hortagtay iyadoo ay taageerayaan ciidamada dalkaasi Sacuudiga. Warkiina dhegeystayaal, waa dhagaytaas. Labo wanaagsan ayaa dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in weeraro duqeyn cirka ah ay ku jirto ay shalayto ay ka fuliyeen deegaano ku yaala Galguduud iyo Shabeelaha Dhexe oo ay ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ururka Al-Shabaab. Weeraradani ayaa la sheegay in lagu dilay tiro maleeshiyaadka Al-Shabaab ah gaadiidna looga gubay. Inkastoo dowladda aysan ka soo saarin war rasmi ah khasaaraha iyo tirada dhimashada, haddana qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada oo warbaahinta gudaha ay soo xigato ayaa sheegay in ku dhowaad 20 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab la dilay. Maxamed Alaad Xasan ayaa waxa uu howlgalkaasi ka wareystay afhayeenka wasaaradda difaaca ee Soomaaliya Abuukar Maxamed Xasan.
Waxaa maanta tahay howlgalka barakeysan ayaa waxay dhaceen maalmihii lasoo dhaafay, habeenada lasoo dhaafay, aad ay u qorsheysnaayeen. Waxaa haddii aan soo hadal qaado, waxaa duqeymo culus laga fuliyey deegaan lagu magacaabo Cali Hayle oo ay ku yaal xadka Galguduud iyo Shabeelaha Dhexe. Duqeymahan ayaa daba socday howlgal saqdhaxa ka dhacay deegaan Misaajir oo lagu magacaabo iyo deegaan lagu magacaabo Reyba Boore oo hoos tarto degmada Kumguud.
Meelaha aad sheegtay in la beegsaday maxay ahaayeen, bal haddaad faahfaahin naga siiso.
Meela fariisilman u ah khabaarinta habaab, halkaas ayaana ayagoo iska abaabulayana ciidamada weeraraan ayaa halkaas ayaa xoolaha gantaalo lagula dhigtay. Bacdama ciidamadii habeen ka horreeyay howlgalleen howlgallo ay ka sameeyeen xogti ay kasoo heleen dadka deegaanka ayaa xogtaas ayaa lagu duulaan tagay, halkaas ayaana howlgalka u ka dhacay.
Marka wax khasaaraho kasoo gaaray dhacdii ama howlgalka fuliyey ama dhacdii lagu fuliyey?
Dhinacyadii lagu fuliyey khasaare weyna gaara, laakiin tirakoob rasmi ah ayaan mar dhow la wadaagi doonaa warbaahinta diyaaleed.
Waa gartay. Marka weerarada ama weerar ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay fuliyeenba mise wadamada saaxiibka idinka caawiyey?
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalka fuliyey sidaas oo kale. Waxaa caawiyey saaxiibada caalamiga ah ayagoo ka kaashanayo xogta iyo xooha duqeymaha. Intaasba howlgal qorsheysan ayaa xogta ka dhacay, waxaana lagu gaarsiiyey dad weyn khabaarid.
Marka deegaanada la duqeeyey ee abaabulka Al-Shabaab uu ka socday sidaad sheegtay, ma deegaano ay iyaga ku sugnaayeena mise waa deegaanadii laga xoreeyey meel ka mid a?
Waa meelo ay iska soo abaabulayeen oo ay qabeen inay ciidanka ka naafeeyaan, aniga ayaa lagu naafeeyey. Haddana xabaa waxaa leynaa inay xitaa ka dhaqaaqeen deegaanadii ay ku dhuumaalisay jireen ay hadda ay joogaan deegaan hoose meel lagu magacaabo Cees Weyne, halkaas ay isugu tageen ayagu ka cararaayo howlgallada barakeysan ee socdo ay ka kaashanayaan ciidanka xorbog Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo ayagana habeenadii guureynaya.
Howlgalladii ugu dambeeyey ee aad samayseen, haddaad nala wadaagi karto wax khasaaraha oo kasoo gaaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya howlaha fulinayay?
هالجل كم قو قشيسنا نيا تصارو إمرأة حتى هالجل قشيسنا أو أركا يلوك أيا لقعد مركا وين كم بدك سمعك تصارا وشو قرما
كاسنا وحا وحا فينكا وزارة الدفاع الصومالية بوكر محمد حسن ورمي محمد علاد حسن dadka ka faalooda arrimaha amniga ayaa ifafaalo wanaagsan waxa ay ka muujiyeen talaabo dawladda Soomaaliya ay ku hawlgelisay adeega nambarka gaaban ee 8888 ee ka jawaabista khataraha amni iyo gurmadka degdega ah adeegan oo dib loo furay muddo ka badan 30 sano kadib ayaa sidoo kale too lagu la soconaya xogaha la xiriira lacagaha baada ee kooxda Al-Shabaab ay dadka ka qaado warbixin ku saabsan hawlaha xaruntani iyo waxa bulshada ay uga dhigan tahay ayaa waxa noo diyaariyay wariyaha VOA Abdulqadir Maxamed Samakab oo jooga Washington.
Adeega nambarka gaaban ee 8888 ee dib loo hawlgeliyay, kaasoo loo yaqiinay oto-oto ay muwaadiniinta soo wacan doonaan marka ay khatar amni dareemaan ama kooxda Shabaab ay isku dayaan inay lacag qasab ah ka qaataan. Mas'uuliyiinta dawladda ayaa waxay sheegeen in adeegan uu wax badan ka tari doono dadaalada lagu sugayo nabadgelyada iyo curyaaminta ilaha dakhliga ee kooxda Al-Shabaab. Agaasimaha guud ee wasaaradda amniga Soomaaliya, Yuusuf Cali Maxamed, ayaa faahfaahiyay qaybaha uu ka kooban yahay adeegan iyo muhiimadda uu bulshada u leeyahay.
Barnaamijkani waa barnaamij loogu talagalay in looga hortago qawaarista ku hoolan in ay aruuriyaan hantida ay ka qaadaan ummadda Soomaaliyeed si ay ugu dhiirigeliyaan ama ay wax ugu qabtaan kuna abaabulaan dambiyada ay ka galaan ummaddan. Afar qayb buu u kala baxaa. Qaybta ugu horeysa waxa way qaybta hotline-ka ciidanka booliska Soomaaliyeed ay hoggaaminayaan, shaqadeedana ay qabanayaan oo ku saabsan aruurinta xogta, inay aruuriyaan xogtaasna ay la wadaagaan hay'adaha ay quseyso oo cadaaladda la marsiiyo qofkii lagu qabto. Qaybta labaad waxa way waa communication-ka ay ka wada shaqeynayaan wasaaradda amniga, wasaaradda warfaafinta iyo taliska ciidanka booliska oo la rabo in lagu soo gudbiyo ama laga wacyigeliyo ummadda sidii loogu sheegi lahaa dhibaatada ay leedahay lacagaha la aruurinayo iyo qawaarijta sida ay wax u shaqeynayaan. Qaybta kale oo afraad waxa way FRC oo ayaduna ah qayb muhiim ah oo ka tirsan barnaamijkan oo ayaduna raba in la wadaago report-ka. Inta qaybood buu ka kooban yahay. Maantana waxaan halkan u farnaa in qaybti koowaad oo ay daafurka nambarkii 88 oo hore u shaqeynayay uu qabanayo shaqadii uu qaban jiray shaqo ku saaida oo ah ay xogta ku aruuriyaan ku saabsan arrimaha dhaqaalaha ama financial-ka.
Wasiirka amniga ee Soomaaliya, Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, ayaa sheegay in adeegan uu shacabka Soomaaliyeed u fududeynayo kaalinta kaga aadan la dagaalanka Al-Shabaab. Isagoo dhinaca kalena tilmaamay in dalka uu soo maray xilli aysan dadka ku dhiiran karin inay booliska la hadlaan, taas oo uu tilmaamay in hadda laga soo gudbay.
Waxaan soo marnay marxalado kala duwan xilli aan lagu dhiiran karin in booliska lala soo hadlo, waxayga waa laga baxay. Waxaa lagu dhiiranayaa in booliska lagu soo dhiirado marka haddii haatan loo furay labarka ototo ahaa. Waxaan filayaa shacabweynaha Soomaaliyeed in ay u fududaatay la dagaalanka qaybti ay kaga aadanayd oo ahayd inay soo sheegaan waxay arkaan, cidda fulinaysa cidda qabanaysayna waa u diyaarsan yihiin. Ayagoo maxay su'aalin ayay lambarka 3-8 ku dhufanayaan. Intaas keliya waxa bulshada laga rabo. Intaas hadday sameeyaan waxaa iskaalmaysanahay bulshada iyo booliska. Bulsho weynta Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa in aad adinkana qaybtiina ka qaadataan oo aad booliska la shaqaysaan oo aad u soo sheegtaan waxa jiro oo aad tiraadaan waxaas ayaa meeshaan ka shakinay lambarkaas gaaban oo 888 aanad ku soo dhufataan. Booliska waa heegan, nabadgudu waa heegan, u baraaruga nimankan inaad iska qabanno.
Haddaba Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga ayaan weydiiyey waxa adeegan uu uga dhigan yahay amniga bulshada iyo wuxuu ku soo kordhin karo dadaalada looga hortagayo kooxda Al-Shabaab.
Runtii waa bilaabo hore loo qaaday oo dhanka amniga ah, maadaama Al-Shabaab ay geystaan qaraxyo dadka shacabkaana ay ku dhex milan yihiin, badanana ay taarget gareeyaan meelaha safti taargetka ah ama xarumaha dadka shacabka ee ganacsiga iyo meelaha laisugu yimaado in ay helaan shacabkii iyo ciidamada ammaanka wada shaqeyn ay helaan oo qofka shacabka oo dhibaato arka waxaan booliisku arki karin ay arki karaan in ay LFTC yaan oo communication kooda oo wanaagsanaado waxay fududeynaysaa in la aqoonsado argagixiyaha waqti fiican laga hortago. Marka meel oo centralized in la helo runtii waxay soo kordhinaysaa in security-gu kooxa ciidamada ammaanku in ay wax ka qabtaan intaysan dhibaato gaarsiisin inta maaragtay shaki meeshii yar laga dareemaba. Kaliya Al-Shabaab kaliya maahane, waxaa jira ama tuuga ha noqoto ama kooxo kale dhacgaysan ha noqoto ama ciidamada laftirkooda oo marmarka qaar looga shakiyay inay dadka dhibaateeyaan, in dadku ay shacabka ah ay soo wici karaan centerkaas una sheegi karaan wax kastoo dhibaato ay la kulmaan iyo shaki kastoo jira.
Sidaan la soconno, wasiirka amniga oo ka hadlay arrinkan wuxuu sheegay in dalka uu soo maray heer booliska aan la hadli karin, marxaladaasna hadda laga soo gudbay siduu sheegay. Marka adiga ma kuu muuqataa in dadka ay hadda ku dhiiran karaan oo ay kaalintooda qaadan karaan ee ku aadan ee la dagaalanka Al-Shabaab sida uu wasiirka sheegay?
Dadka shacabka waday usoo jeestaan oo ay fahmaan dhibaatada Al-Shabaab ay ku hayaan, ammaanna ay ku qabaan, xogtooda la ilaaliyo, booliskana wada shaqeyn ay la yeeshaan, wax badan iyo khataro badan oo Al-Shabaab geysa lahayn in laga hortagi karo. Sidaas daraaddeedna meeshaas ay ka muuqanayso in ay dhismayso wada shaqeynta booliiska iyo dadka shacabka ah. Waxaa looga hortagi karaa wada shaqeyn dhex marta booliiska iyo shacabka ayaa looga hortagi karaa argagixiyaha dhibaatada u geysanaya ummadda.
Marka ma ku dhiiran karaan ayaad isleedahay dadka inay kaalintaas qaataan?
Waxaa weeye dadka shacabka ah oo muwaadinku dalkaas ayaa iskale dhibaatada loo geysanaya. Waxaa loo geysanaa ganacsigiisa, waxaa loo geysanaa naftiisa. Waxaan isleeyahay waxay ku xiran tahay tababarka ay ciidamadu qabaan iyo ilaalinta xogta dadka shacabkaa si aysan target ugu noqon Al-Shabaab. Taas markaas halkaas haddii la gaaro waa ku dhiiran karaan, waana lasii horumari karaa, waana laga hortagi karaa khatar kastoo imaan karta. Taasna waxaan isleeyahay waa wadada saxda ah oo lagu yarayn karo qaraxyada dhibaatada magaalada Muqdisho iyo meel kastaba ka dhici kara.
Adeega nambarka gaaban ee 888 ee loo yaqiinay Oto Oto ayaa wixii hadda ka dambeeya ururin doona xogaha la xiriira lacagaha baadda ah ee kooxda Al-Shabaab ay dadka ka qaataan, sidoo kalena dadka uga jawaabi doona baahida amni ee ay qabaan marka ay halis dareemaan.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo soo jeedinayay warbixintaasi. Madaxweynaha dalkaasi Kenya ayaa waxa uu u xusaaray wadaadada diimaha Kenya in ay ka soo talabixiyaan shaqooyinka diimaha asalka ku haya ee dalkaasi ka dhaca. Guddigaasi waxaa ka mid ah Sheekh Cabdisalaam Sheekh Maxamed, waxaana guddigaasi usbuucan ay soo bandhigeen warbixinada ay soo ururiyeen, kuwaas oo madaxweynaha dalka Kenya loo gudbiyey Maxamed Faarax Shire ayaa sheekha uu waramay.
Marka Kenya saad ogtihiin qariixay badan baa ka dhacay iyo dil safaaradda Ameerikaanka marxal 26 laga joogo jaamacadda Garis waati Ardalgulay Westgate meesha laga raaha maxay ahayd Dusit. Haddana intaas hal jaanib oo diinta waddanka ayaa markii ii lagu toonsanaa ugu dambeyntii 2023 waxaa soo baxay koox ka soo baxday meel la yiraaha Kilifi waddanka Kenya, khaasatan meel la yiraaha Shakahola, meeshaas oo ma aragtay nin asagana magaca diinta marka Christianka sheeganayo uu ku qanciyay dadkii asaga raacsanaa in ay ma aragtay Soomaano cuntada ka Soomaan ilaa ay ka geeriyoodaan. Marka boqolaal qof oo ilaa taqriiban waxaa umaynaa tirada hadda 500 wayba dhaaftan filaya ayaa ma aragtay meesha ku dhintay oo hadda laga soo qufihayaa. Marka waxaa weeyaan waddankii wuxuu dareemay markaan dad magacii marka diinta isticmaalaya inay ma aragtay dhibaato weyn u keeneen shacabka waddanka Kenya. Marka waxaa dib loo eegay war shuruucda lagu maamulo hay-adaha diiniga ah, miyaa ka jira waxa la yiraahaa gaab mise faraaq ka jira mise qabyo ah sifo ma aragtay bal arrintaas loo xakameeyo oo loo xaqiijiyo iyadoo diinta dadka ay cibaadadoodii ay wataan haddana inuu dib ugu iimaanin bulshada iyo dadweynaha wadankeena
waatay marka haatan warbixintina maxaa ku xusan oo aad leedahay idinku wad soo aragteen ama aad tuunsareedeen in sharciga uu maaragtay idinka baalmarsana
waxa weeye sida runtii masalan waxyaalaha hadda dib loo go'aamaha ka soo baxay mise talooyinka ka soo baxay waxaa ka mid guddi sare oo maaragtay luqadda ingiriiska lagu yidhaaha commission oo arrimaha diinta u xilsaaran in la sameeyo commissionkaasna maaragtay uu ka koobnaan doono hay-adaha diiniga ee waddanka ay maaragtay ay boardka ay ku jiri doonaan mise commissionkaas kadibna commissionka howlaha uu qabanaya waxaa ka mid haddaba maaragtay ururaha diinta ee registra buu qabaa mise meel laga diiwaangeliyo laakiin registran inay si khaas laga dhigo sifa maaragtay arrimaha diinta marka la diiwaangelinayo in maaragtay baaritaan maaragtay sax la ogaado dadka waxaan diintan maaragtay mas-uulka ee waa kuwe khalfiyadooda maxay tahay tacliintooda maxay tahay waxyaala noocaas oo kootay marka guddiga commissionka in la sameeyo waxaa kaloo ku jirtaa maaragtay khilaafaadka ka dhex imaado hay-adaha diiniga eh habkii loo xalin lahaa mise maaragtay dispute mise tribunal waxa la dhahaa inuu maaragtay loo xilsaaro hadda waxa weeyaan khilaafaad badan baa ka dhaca hay-adaha diinta dhexdooda oo waxba wax si fiican u xalay aysan jirin waxaa kaloo iidana la jirtaa in hay-ada la ictiraafsan yahay oo maaragtay hay-ada sare ee mise umbrella organizations la yiraaha la ictiraafo marka wixii xeer hoosaadka ee masalan dadka caqiidadooda noqota cibaadadooda noqota waxaas dowlad ma faragelin karto laakiin hay-adaha diiniga oho umbrellaga ah iyukana hoos ahaan inay u ogaadaan dadka iyuka raacsan habkooda waase ma wax diinti waafaqsan bay ku socdaan ma wax diinti ka baxsan bay ku socdaan ma wax dadkii dhib u keeni karay maaragtay dadkii bari hayaan waxyaala noocaas oo koote marka waxyaalahaas weeye waxyaalaha hadda maaragtay aad u cadcad oo maaragtay taqriirkan uu ka kooban yahay
waa tahay warbixintii markaad gudbiseen muxuu madaxweynaha idan ka yiri
wallahi madaxweynaha si runtii aad buu usoo dhaway laakiin annaka tayna waa hordhac ma aha tilaabadii u dambeysay ma aha ilaa waxyaalaha noocan oo koote eh markay lasoo gudbiyo waa inay la mariyo waxyaalaha maaragtay processyaal kale haddaar haddii sharci la samayn rabo sharciga waa in baarlamaanka loo gudbiyo haddii ay tahay policy waa in loo gudbiyo haddii waxa la yahay regulations mise qawaaniinta hoose waa in la gudbiyo marka waxa weeyaan tan waa bilowgii sida runtii ah waxaan u malaynayaa qaybaha labaad qaanuunka waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka baarlamaankan haddana mar kale dadweynaha ayuu kusoo noqon doonaa waxa sifo u sameeyo waxa la yidhaahaa public participation mise qaybgalka dadweynaha arrimaha maaragtay shuruucda noocan oo koote ah marka way soo bandhigi doonaan dadweynahan uu ka qayb qaadan doonaa kadib uunbaa maaragtay xagga fulitaanka way dambeysaa marka uun processkan la mariyo kadib unbay fulinta yay gaari doontaa
waa tahay
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa sheekh cabdisalaam sheekh maxamed oo u warramayey maxamed faarax shire haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhallinyaro soomaali oo muhaajiriin ah oo ku go-doosan dalka braziil zahra cabdi axmed ayaana soo jeedinaysa
oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o e da ee toddobaadkan dalka baraasiil oo ku yaalla koonfurta qaaradda ameerika waa ganjeelka ay muhaajiriin badani ka soo galaan dalkan maraykanka waana rajada koowaad oo dad badan ay qabaan in lagu qaabilo qaxooti ahaan lagu caddaynayo in dalkaasi ay soo galeen mararka qaarkood dadka qaxootiga ah waxa ay wataan dalkugal dalalka afrika ay kaga soo safreen iyo eeshiya xataana waxaa dhici karto in qofka uu wato waddanka uu u dhashay baasaboorkiisa midaan ahayn dhallinyaro soomaali ah oo fara badan oo wato baasaboorro dalal kaleeto ayaa ku go-doonsan garoommada dalkaasi baraasiil oo ay rabeen inay kaga soo tallaabaan dalkan maraykanka waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeenna bandhigga v o e da ee toddobaadkan eeraboodka magaalada saybool ee dalka baraasiil waxaa ku xayiran dhallinyaro aad u fara badan oo soomaali ah oo ka mida boqolaal muhaajiriina خطك تليفونك إدلك برازيل وحا أن كلا هدلي مهد وهلي الران أو كاميدا ددك أولاق دقاقة جالية دا الصومالي دا إيهال كاسي وحو إيشيغي إن دولاد برازيل أي صوصار تدوانتان شرعيها كيي إن أي qabishada dadka soo galootiga ah ee magan galiyo doonka ah inay ka helaan fiiso in dalkaasi kumanaankaasi mahaajiriinta ee Soomaalidu ay ka mid tahayna waxa ay taasi ku keentay in airportka magaaladaasi lagu celiyo isla markaana laga cabsi qabo in dib wadankoodii dadkaasi lagu celiyo haddaba dhalinyaradan xaniban ayaa qaar kood ku jira xarumo lageey si markaasi loogu sii haya halkaasii waxayna ii sheegeen in xataa laga cabsi qabo in laga fakarayo waqtigan in dib loo celiyo dad badan oo isugu jira Nepalian, Hindi iyo sidoo kale kuwa haysta dhalashooyin kale gudisan oo Afrikaana ayaa ku jira gudaha garoonka magaalada Saipol waxaana ka mid ah dadkaasi Cabdiraxmaan Daahir Maxamed oo ii sheegay in uu soo maray ugu yaraan laba wadan oo Koonfur Afrika iyo Kenya ay ka mid tahay kahor inta uusan sagaal cisho ka soo degin kahor dalka Brazil waxa uuna wataa baasaboorka Kenya laakiinse wuxuu ii sheegay in qoyskiisa iyo asaguba ay ka soo jeedaan magaalada Dobley ee gobolka Jubada Hoose
waxaan ku suganahay airportka Brazil ee São Paulo
waa tahay bal iga waran airportka maxaa kugu xanibay meeqa cisha ayaa joogta
airportka waxa ugu xanibay waxaan dawladda oo Brazil la soo bixisay amar ee inay qaxooti dambe ay aqbalin annagu waxa kamid ah dhalinyarada soo taribaysa oo dhinaca nusu socotay maalintii oo ay soo bixisay aqoon wareys ee warbixintaas maalintii soo bixisay aniga diyaaradda soo saaran 26da laakiin dadowada imaaday saasta u maana anaga iyo dadkii oo la socday oo gaariso 39 isku jirno Soomaali iyo 20 Soomaali iyo dhowr kale oo Afrikaan iyo qol Nepalese waxaan ugu soo xirteen qaybta oo airline-ka ee ugu dhahayn mise deportation adisin mise connecting flight ka u socoteen oo transatlantic mission ku soo mareysan adisin
waa gartay
kadib nimanka UNT iyo nimanka xuquuqda insaanka dooda la dadoodeen waxaan ku push gareen in dadka la fasaxo oo la siiyo asylum seeker waxaan maxkamadda fasaxday 30 ruux in la siiyo asylum 30 ruux ay naga qaadeen oo ku jirta Soomaalida dhamaan waxaan isku soo harnay aniga iyo 9 kale oo ku jira aniga ku ah 9 wallahi kulli ma ogeys oo taliga reebay ana nagu yara oo ana andeej u aha ana ugu yara dadka Soomaalida oo dhalinyarada ah taliibisi
dhalinyarada Soomaalida ah ee ayagu ka mid ah dadkaasi magan galiyo doonka ayaa ku safraya badankood baasaboorro isugu jira Kenyan iyo Ethiopian iyo dalal kale oo Afrika arrinkaasi oo mararka qaar kood adkeenaysa in dawladda Brazil ay dhalinyaradaas u aqoonsato xataa in ay yihiin Soomaali maadaama waddanka Soomaaliya dhibaatooyin ay ka holcayaan dhalinyaradan aan lagu celin karin Anas Xuseen Axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku sugan isla gudaha airportkaasi Saipol waxa aan weydiiyey bal inuu ii sharaxo xilligan xaaladda uu ku sugan yahay
waxaan imaanay 26kii bisha ayadoo barnaamij ay soo saareen dowladda Brazil laakiin anigana aan u soconay dad magan galiyo doona South Africa ka soo baxnay 26kii bishan saasan Brazil ku imaanay anagoo magan galiyo doona
waa hagaag bal waxaad iga warantaa marka maxaa meesha lagu celiyay kula tahay
wallahi macnaha barnaamij dawladda ka soo baxay oo la leeyahay oo 26kii soo baxay anigana 27kii aan imaanay marka barnaamijka waxay leeyihiin qaxootiga waa maqaabil inay nagu yiraahdeen marka aan imaanay habeenka ugu horeysa soo tagnay qaxootiga la maqaabilayo maxaan ku yiraahdaa marka meel ay nagu xareeyeen maxay dhaheen baasboorteena mana la qaabili kareen ugu dhaheen marka adiga haddeer ugu badnaan adiga week ayaan joognaa ma fahantay
marka airportka iska dhex joogtaan yaa idiin maqan
wallaahi wax noo maqan malaha laakiin aniga un nin oo jaaliyadda ah oo mahad la dhahayo ayaga asiga ayaa noo doodo oo waxyaabo badan mar walba naga caabiyo laakiin aniga un rajo kunoona iska noqon ma fahantay
cabdiraxmaan daahir oo ka mid a muhaajiriinta dadka aadka ugu da'da yar ayaa qabo in cabsi xoogane ay ka qabaan in dib loogu celiyo meelihii ay ka yimaadeen ayadoo sidoo kale tana qarashaad xoogan ay ka soo baxeen rafaadna ay soo mareen intii aysan soo gaarin gudaha waddanka Brazil
hadda beri ay ugu 98 beri ay joogaa elborka hadda kaga waramo elborka dhumeen dhulan saxdaa oo iyalo halgo ma haysti waxaas ku hubto dhulkaas ka saxdaa cuntada hadda kaga waramo 3 waqtiyan siiyaan law aruurtiina waxaan siiyaan law rooti iyo nuskoob oo kafee ah qadana waxaan noo siiyaan bariis iyo digirtaas oo aan mid kale aan noo xaqa waa alsas amina gaasa qabaa weyna dhibta labada waqtiba cashiyo qada intaas ay noo dhigaan.
Waa gartay, waa gartay. Marka rajadaada haatan maxay tahay, maxayna ahayd ujeedadaada marka hore Brazil aa u imaaday?
Ujeedadeedu waxay ahayd inaa qaxootinimo iska dhiibo oo xaggaas iyo dhulka Mareykanka usii safro. Kulli horta cabsidaa qaba waxaa waaye in laga reebay dadkaa la socday, aanan ogeyn xaqiiqada dhabta oo laga reebay. Waxaan dhibsanayan waxaa waaye meeshan qabo waaye dhul aan saxda, wax daryeel fiicanna ma haysti. Anaan ugu yar dadkanna meesha la joogna waa dad ajaanib Soomaali ku jirin. Anaan ugu yar anaana andhwe wax alaala wax ila joogo oo aninki dadka la joogdanna iga wadeen.
Si lamid ah sidaasi Anis ayaa isna ii sheegay in baasaboorkii laga qaatay islamarkaasina ay ka cabsi qabaan in go-aanka ugu dambeeya uu noqdo in loo diido magangelyada maadaama sharciyada ay ku safrayaan Soomaali uusan ka mid ahayn baasaboorkiisa.
Walaahi rajadeenu un mar walba anaga waxaanala sheegaa waa deportation lagu sameynaa marna waxaana leeyahay baasaboordiina waa nala siina diba u laabinaysiin marna waxaana leeyahay iska suga. Marka meel rajadeenu un ma naqaana waxaan sameynay sababtoo ah safaarad Soomaaliland kuma taalo, hal nin oo jaaliyadda soo noogu weyn oo mar walbana soo waco xaaladda naga warqabo oo mahad la yiraahdo oo Brazil joogo, ninkaasi unaa noo oo ordo un dowladda un mar walba naga caawiyo.
Baasaboorro aan Soomaali ahayn miyaad ku timaadeen meesha?
Haa, baasaboorro aan Soomaali ahayn aan ku imaanay.
Maxaad wadataa adiga?
Baasaboor Kenyan.
Marka hadda maxay tahay ujeedadaada inaad noqotid haddii dib la idiin celiyo, mase inaad meesha joogtid? Markii hore samaxaad rabtay inaad intay u gudbi lahayd?
Anigu inaan Brazil inaan u imaado, inaan qaxooti oo macnaha magangelyatoon inaan noqdo oo Brazil aan joogaan rabi.
Hadda marka maxaa ku qorshaysan maadaama lagu hakiyey?
Wallaahi kulley aniga haddeer ma naqaano, kulley dad oo safar dheer soo galaanahay, qarash naga soo baxay. Marka haddii la yidhaahdo waa nila celina, waa aadeen ugu culus tahay.
Haddaba maxay tahay jaaliyadda Soomaalida ee halkaasi ku dhaqan waxa ay ka caawin karto dhallinyaradan yaryarka ah ee nolol doonka ah? Waxa aan weydiiyey su'aashaasi mahad u heliya Raan mar kale.
Mar walba annaga waxa rajadeenu waxay tahay dhallinyarada Soomaaliyeed ee garoomada Brazil soo gaaraya ee magangelya raadiska ah mar walba waxay tahay rajadeenu inay helaan xuquuqdooda qaxootinimo. Taas ay uga duwan yihiin dadka kale ee ka kala imaanaya caalamka. Dad waxaa jira wadamadooda ay dowlada ka jirto, nabadi ka jirto, laakiin dhallinyarada Soomaaliyeed ee u badan ee inta waddankii kasoo carareen, amni darowga soo carareen, meelihii ay u carareen sida South Africa oo kale, amni aan ku helin, nabad aan ku helin, oo iyagii lagu waxyeelaynaya kasoo cararay, mar walba annaga rajadeenu waxay tahay inay xuquuqdooda helaan oo ayaga priority-ga la siiyo. Haddii dad la celinaana la celiyo kuwa kale oo wadamada nabadda ka imaaday. Annaga ujeedkeenu waa taas, waana midaas aan dowladda wasaaradda cadaaladda iyo laamaha socdaalka Brazil aan u gudbinay, oo ah in Soomaalida la siiyo xuquuqda qaxooti haddii jirta ayaga laga bilaabo.
Adinkoo ayaa dadkiina u gudbinaya jaaliyadda Soomaalida halkaas maxaa?
Waa jaaliyadda Soomaaliyeed.
Mahad waxa uu ku doodayaa in dhallinyarada Soomaalida ay ka rajo fiican yihiin dadka kaleeta ee socda halkaasi oo ka imaanaya dalal dhisan oo leh dowlado adag sida kuwa ka imaanaya wadamada Shiinaha uu ka mid yahay iyo kuwa kaleeta ku yaala qaaradda Asia.
In dadka Soomaaliyeed iyo ajaanibta kale aan isku miisaan la saarin oo xuquuqdooda Soomaalida gooni loo saaro. Sidaasi lamid ahna iyagu waxay naga hor keeneen dadka Soomaaliyeed inay jiraan kooxo argagixiso ah oo kusoo dhex dhuuman kara qaarkood ee reborada ay ku qabtaan halistaasuna ay jirto aysan fududaysan karin marna walba dowladda Brazil ay ilgaara ku eegayso kooxaha Soomaaliya kasoo cararay waxa yihiin maaragtay dib u eegis ku samaynayso sida kooxaha oo ka dagaalama wadanka oo kale gaangiska oo kale ilayin annagu xilligan kadib awood dambe uma hayno inaan dhibaato isusoo jidin.
Dadka tahriibayaasha ah ee wadooyinkaasi adag ee khatarta leh soo maraya una soo safraya dalkan Mareykanka ayaa marka halkan ay yimaadaan ugu dambeyntii inay sharci ka helaan qaarkood ay ku adkaataa, inkastoo dhallinyarada ugu badan ee Soomaaliya ka yimaada intooda badan xaqiijiyana in xaalada dhibtoon ay kala soo kulmeen waddankooda sharciyada ay helaan haddana waxay ku qaadataa dhaqaale aad u fara badan iyo waqti. Waddada iyo dhaqaalaha uga baxayana waa mid halis leh oo ay soo gelayaan gudaha dalka Mareykanka. Waxaa dhowaanahan baqayla dhaan ba'an ay ka taagan tahay dadka soo galootiga ah ee faraha badan ee waddankan kusoo qulqulaya. Soomaaliduna ay ka mid tahay inkastoo tirada Soomaalidu ay aad u yaraanayso marka loo eego qoomiyadaha kale adduunka ka imaanayo. Guud ahaanna barnaamijkii bandhiga v o e da toddobaadkan waa naga intaa. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idinle intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono. Sidaasi iyo nabadgelyo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad weli nagala socotaan idaacadda galabtii wararka v o oda kaga imaaneysa Washington. Dembiyada la xiriira suugalowtuda ee magaalada New York ayaa dad badan oo degan ay qarka u saaran yihiin, iyadoo qaarkood arrintaas ay ku eedeeyeen qulqulka muhaajiriinta sharci la'aanta ah ee magaalada kusoo qulqulay labadii sano ee lasoo dhaafay. Aaron Brennan iyo Igor Tishqananka ayaa arrintaasi kala hadlay saraakiisha fulinta sharciga, siyaasiyiinta iyo dadka u dhaqdhaqa muhaajiriinta. Cashe Ibraahin Aadan oo soo jeedisa watan.
Arrinka ku saabsan ilaalinta maqaamka magaalada New York ayaa bishii Janaayo gaartay meel u dhow fagaaraha Times Square, halkaas oo koox muhaajiriin ah ay ku weerareen laba sarkaal oo booliisa. Kiiska waa la sugayaa, laakiin su'aasha ayaa weli ah ma tahay in magaalada New York ay dib u eegto xaaladeeda. Hadda sharci fulinta maxalliga ah waa ay ka xadidan yihiin la shaqaynta mas-uuliyiinta socdaalka federaalka, xataa marka muhaajiriinta lagu xukumo dembiyo oo la sii daayo maamulka socdaalka inta badan lama ogeysiiyo, taasoo caqabad ku ah musaafuriinta suurtagalka ah. Ra'yiga dadweynaha ee New York waa uu kala qaybsan yahay.
I think that the courts should communicate with ICE and
waxaan u malaynayaa in maxkamaduhu ay la xiriiraan ICE, hay-adda socdaalka iyo dhaqangelinta kastamka, oo ay ka takhalusaan dadka dembiyada gala.
Hoteelada badankood waxay leeyihiin muhaajiriin, laakiin weligay wax dhibaato ah kalama kulmin dadkaasi inaba hala ekaatee. Waxaan ula jeedaa, waxaan halkan ku haynaa taalada xorriyadda, siiya kuwiina daalan masaakiintaada iyo shacabkaaga u hanqaltaagaya inay xuruubaan. Waxaan ula jeedaa taasi waa wax magaalada New York ay ku saabsan tahay.
Dhanka kale, dadka u ololeeya soo galootiga waxa ay dareemayaan in arrinta lagu afuufay saami ahaan.
I absolutely think that the sanctuary status should remain. I mean, you know, this sort of emphasizing the isolated instances of migrants committing crimes.
Waxaan runtii u malaynayaa in heerka ilaalinta ay tahay inuu sidiisa ahaado. Waxaan ula jeedaa, waad og tahay in culayska la saarayo xaaladaha go'doonsan ee soo galootiga ee dembiyada gala waa wax iska caadi ah. Waxaad xoogga saartaa kuwa xun, waxaadna ka takhalustaa koox gaara oo dada. Isagoo ka jawaabaya su'aasha v o a ee ku saabsan arrinta shir jaraa'id oo uu qabtay bishii Agoost 2020-keedii duqa magaalada New York, Eric Adams ayaa muujiyey aragtidiisa ku aadan wax ka beddelka maqaamka xurmada leh ee magaalada.
People who commit violent acts on New Yorkers and other migrants and asylums and undocumented.
Dadka falalka rabshadaha kula kaca dadka reer New York iyo muhaajiriinta kale iyo shakhsiyaadka aan sharciga haysan waa inaysan ku nagaan waddankeenna kadib marka waqtigooda ay dhammaystaan.
Dowladda federaalka ah sidoo kale waa ay miisaamaysaa.
We don't want to eradicate the sanctuary policies. We just want minor changes.
Ma doonayno inaan tirtirro siyaasadaha ilaalinta keliya. Waxaan rabnaa isbedelo yaryar oo aan la kaashan karo NYPD, oo aan xirayno shakhsiyaadkaasi oo aan ka saarro wadooyinka.
Ganaala waxa uu sheegay in aanay hadda jirin xog ujeedo leh oo ku saabsan dembiyada soo galootiga ee ka jira Big Apple.
The problem with trying to get figures and stats on migrant crime or the non-citizens is that New York City is a sanctuary city.
Dhibaatada ay leedahay isku dayga ah in la helo tirooyinka iyo tirakoobka dembiyada soo galootida ama dadka aan muwaadiniinta ahayn waa in magaalada New York ay tahay magaalo xurmo leh. Waxay leeyihiin siyaasado xurmo leh oo carqaladaynaya wada shaqayn kasta oo naga dhexaysa. Marka haddii shaqsi la xiro NYPD, looma ogola inay weydiiso waddanka dhalashada. Marka ay yidhaahdaan tirakoobka laga yaabee dembigu wuu yar yahay ama wuu badan yahay, dhab ahaantii ma sheegi kartid magaalo xurmo leh.
Dadka magaalada degan dhanka kale waa loo daayaa in ay miisaamaan in khatarta dembiga soo galootiga ay tahay mid la buunbuuniyey amaba mid saxa. muhaajiriin badan oo guri la'aan ah ayaa ku xareysan teendhooyin ku yaala jasiiradda Randol, qaar ayaa sheegaya in markay qorraxdu dhacdo kadib jawigu isbedelo.
Marka
aad dibadda joogtid, caadi ahaan ma dareemaysid amni, sababtoo ah waxaa jira dad badan, waxay haystaan hub, qaarkoodna mindi ayay wataanba. Halkani wax walba waa khatar. Dadku way dagaalamayaan oo ay wax dilayaan. Halkani wax walba ayaa jira.
Iyadoo ay magaaladu kala qaybsan tahay, ayaa su'aashu waxa ay tahay in New York ay sii ahaan karto magaalo xurmo leh iyada oo la hubinayo badbaadada dhammaan dadka deggan. Jawaabtu waxa ay qaabayn kartaa mustaqbalka magaalada iyo siyaasadaheeda.
Mahadsanida Caashe Ibraahim Aadan ayaana soo jeedinaysay warbixintaas. Halkaad wuu nagala socotaan waa Washington. Haatana ku soo dhawaada. Kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka dhakhtarka weydiiye. Dhakhtarkuna waa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud. Barnaamijkan waxaan qabtay goorsii horreysay. Waxaa dhakhtarka su'aalo weydiinaya dhegeystayaala soo xiriiray barnaamijka.
Bismillah, magacaygu waa Shamse Khalid Nuur oo joogto magaalada Beledweyne. Waxaan rabaa Dr. Xasan inaan weydiiyo oo dadka in badan isweydiiyaan, maxaa keeno qaliimada soo laalaabta ee dumarka ilmaha lagu qalo?
Waa su'aal muhiim ah runtii, gabdho badan isweydiinayaan. Marka laga hadlayo qaliinka dumarka, horta asbaabo badan baa keeno. Markaan soo koobno kuwa soo laalaabto oo sanad walba la qalayo, waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano 4 B's ama afar shay oo ugu badan. Afarta waxaa ka mid ah kow waxa la yiraahdo basage, waa meesha canugu soo marayo. Gabdho badan baa waxa laga yaabaa inuu kafkooda cariiri yahay, wax loo yaqaano cephalopelvic disproportion. Canuga madaxiisa iyo kafka gabadha ayaan isku munaasab ahayn meeshii soo mari karo, ama kafkii cariiri ah ama madaxii weyn ama waxa keeni kara cilada kale. Marka cilada ay dhacdo, gabadha aad uma dhili karto. Gabadha marka kafkeeda cariiri yahay, wax weeyaan markasta in la qalo, laanno canuga haddii lagu sii daayo meeshaasi ama uu dhimani ama gabadha dhib gaari. Waxyaala keena wax ka mid a canuga laftiisa, canugii hadduu qalloocan yahay matalan, ama uu weyn yahay big baby, ama uu presentationka madaxiisa si qaldan meeshu soo galo, qaliinuu keeni kara. Laakiin soo laalaabashada si gaar ah waxa ugu muhiimsan uu keena waxa weeyaan canugii inuu aad u weyn yahay iyo inuu kafka cariiri yahay. Waxaa keeni karo wax loo yaqaano baawarka ninkeeda inuusan nabarba qabanin gabadha, nabarkii uu xun yahay, uusan progress lahayn, ay foosha hor soconayn. Waxaa keeni karo inay balaasintada canugu kasoo hormarto ama ay qaraxdo waqtigii oon la gaarin, inay balaasintal abruption wax loo yaqaano derbiga minka ka fuqdo. Marka waxa ugu muhiimsan soo laalaabashada. Waxaa kaloo keen wax weeyaan gabar laba mar oo hore la soo qalay, gabar kasto laba mar la qalay sababti waxay rabta ha noqoto ama dhiigba ha noqoto ama ha noqoto canugeeda inuu daalay oo xanuunsaday oo la yiraahdo canuga khatar galayo ama canugeena biyaha ka dhammaadeen ama kafkeeda inuu cariiri yahay, sababtu waxay doontaa ha noqotee. Gabar kasta oo laba mar la qalay waxa waajib ah inay dhakhtar la xiriirto markay uur yeelato, la socoto waqtigeeda markuu dhammaadane intaysan foolan in qaliin lagu sameeyo. Waxaana soo martay gabar oo laba mar hore la soo qalay oo isdhexda waa dhali kartaa bal istijaabi, laakiin waxaa dhacay nasiib xumo inuu minkii dilaacay ibidii iyo biyihii minka iyo canugii oo dhan calooshii ay ku dhex baxeen gabadhii aada u dhiig baxday, xaalad aada u qataras. Labada habeennimo waqti leyd ah iyadoo mataqaana xaaladii aada u leyd, istaalkiin la keenay, qaliina lagu sameeyey. Isla habeenkaas waxaa lala qalay gabar kale oo laba mar hore la soo qalay, laakiin iyadoo foolan timid, canugeedu u fiican, iyadoo caafimaad qabto, laba maalmood kabacd gurigeeda aaday. Marka waxaa muhiima qofka markay cilad jirto inuu ogyahay ciladiisa, talada dhakhtarkana la qaato. Bilmunaasaba wax muhiima, Soomaalida aaday uga baqaan qaliimada, bal qaliinka ay ka cararaan dartood ay khatar u galaan mararka qaar. Qof yaraa qabsin kusoo boodi, qabsinka waa qaliin fudud, waxaa laga yaabaa in 2 cm, 3 cm inta meel la furo laga soo bixin lahaa. Qaliinku ka cararaa awgiisa dhakhtar lama xiriirayo, soo walaacayo oo qaliinku diiday, waxa laga yaabaa inuu qabsin ku dilaaco, hadhow calooshii oran infection qaado. Qaliin weyn uusan u baahnayn uu galo. Waxaa laga yaabaa gabar ilmo in u baahan tahay in lagu qalo ayay oo baadiye jirto ama tuulo jirto la tiraahdo maya maya gabar lama qalay, ama ayadaba ay ka cabsato taa ay ka dhalato canugii hadhow inuu minka dilaaco, canugii dhinto, gabadhii khatar gasho. Qaliinka wuxuu ka mid yahay ee xalka wax lagu xaliyo caafimaadka sida daawada wax lagu daaweeyo dadka qaarkood daawadooda waa in la qalo in dhakhtarkan lagu kalsoonaado dhakhtarkana mas-uuliyad adag u saaro oo waxa mataqaana qoliinka lagu sameynayo iyo mataqaana bukaanka baahidiisa mar walba ay ahaato priority laakiin qofka talada bixinayo qaliinka ogolaanayo ama diidayo hadduusan wixii fahamsanayn khatarta ka dhalanayso waxaa laga yaabaa inuu go-aan qaldan qaato marka bulshada waxaan ugu baaqaynaa mar walba inay dhakhaatiirta ku kalsoonaadaan dhakhaatiirtuna mas-uuliyadda weyn oo la saaray inay allah uga cabsadaan ee bulshadana ay ugu adeegaan si wanaagsan
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa fatix cabdimar oo joogta magaalada baldweyne dhakhtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo ama jeclaalaha su-aasha ay tahay badanaa waxaa sababa in dumarka uurka leh oo badanaa dhiig bax sameeyaan xilliga uurka leeyihiin
waa mahadsan tahay su-aasha waxay leedahay maxaa sababo inuu dhiig bax ku yimaado hooyada uurka leh sidaan ognahay waa wax common ah ama aada u baahsan bulshada dhexdeeda in la arko gabar uur leh oo dhiig bax samayso laakiin sababta markaan ka hadlayno waxaan u kala qaadaynaa uurka sidaan ognahay waa 9 bilood ama waa 4 isbuuc caafimaadka ahaan annaga isbuucaan ku xisaabina 4 isbuuc waxaa loo kala qaadaa qaybta hore kala barka hore 20 isbuuc iyo wixii ka yar iyo qaybta dambe marka asbaabaha ay kala duwan yihiin sababaha keeno matalan gabar 3 bilood ah ama 2 bilood ah ama 4 bilood ah markuu dhiigbax ku yimaado waxaa aada common ah la filan karaa inay noqoto dhicis ilmihii inay kasoo halaabeen oo dhiigbaxsaa ku yimid dhiciska laftiisa maraaxil kala duwan uu maraa laakiin oon inay ilmihii ka bureen oo dhiigbaxsaas ku yimid waa suurtagal waxaa kaloo dhici karo in ilmaha meesha ku jiro ay yihiin ilmo aan si sax u abuurmin waxa loo yaqaano hydrated form mol ama molar pregnancy molar pregnancy waa ilmo abuurmay waa ukun laakiin aan canug noqonin keliya waa dhiig dhiiggaas uu iska kori hadhow gabar dhiigbaha bilaabay hadhow waxaa laga yaabaa haddaysan aada uu dhakhtar la xiriirinay inuu isku bedelo xataa marka qaar koryo karsinoma ama kansarka ku dhaco dhibida iyo minka
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiya dhakhtarkuna wuxuu ahaa dhaktar xasan cumar siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud intaan mar kale kulmi doono sida ayuu nabadgeliya haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya yaasin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dastuurka iyo nidaamka sharciyada kala dambaynta ee soomaaliya ay ku dhaqanto ma yihiin kuwo hagi kara oo nabad u keeni kara haddaba maxaa hortaagan weye su-aashu in soomaalidu ay dastuur midaysan ku dhaqanto iyo axsaab fara badan oo markaasi ku tartama nidaamka dimuqraadiyadda waa barnaamijka ay dooda gaaban ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya rofesor muxidiin cali yuusuf iyo abukaate axmed cali warniigley labadu waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa rofesor muxidiin cali yuusuf
horta dastuurku sidiisaba wax lagu heshiyey wax haddii lagu heshiyeyna waxuu noqonaysaa in sida loogu heshiyey loo fuliyo innaga haddaan soomaali nahay waxaa moodaa mararka qaarkood in aynan aqoonba inaan wax ku heshiyi karnaba iyo saa u dhaqmayn markaa fiirisib yani waa saxwey in la heshiiyo in dastuur la qorto in dastuurka lagu heshiiyo in isaga la raaco laakiin 60-69 dastuurkii la qoray waa tii lagu tuntay waa tii markii dambe militari dhasho waddanka qabsaday burburka ilaa haddeer insaa jeer baa la heshiiyey insaa dastuur la qortay dowladda dhexe soomaaliya hadaynoqdeen maamul goboleed ha noqdeen dastuurkan la leeyahay ha lagu heshiiyo ha la qor haddaa qoran yahay yaa ku heshiinaya yaa ku dhaqmaya yaa fulinaya shalay waxaan u jeedeen nin xildhibaan ah oo kasoo degay airborka afduuba la xirtay xasaanad buu lahaa dastuurkaa difaacayey maxkamad baa la geyn karay waa la eedeyn karay yani 100 dariiqaa la mari karay waxaa garan kartaa marka madaxweynaha waddanka xukuma somaliland ama puntland ama galmudug ama hirshabeel ama xamar federaalka ha ahaato ama ha ahaato koonfur galbeed ama jubbaland kulligood ninka meesha xukumaa iska leh waxba ka sameynaya waa kow laba shay baana ka shaqeynaya fargelin shay iyo qabyaalad dastuur kasta oo la keeno oo fiicanna cid fulinaysa ma jirto waa in la helaa tiimkii fulin lahaa dastuurka
abukaate axmed cali wariigli
aniga waxaan ku darsanaa horta maxay ahayd waa arrinimo waxaan soo aragnay soomaaliya 60-69 wax la yihahda dimuqraasiya multi party system rule of law sharciga cid ka sareysa ma jirto hal waxaba haqaldanaadaan laakiin tijaabo fiican soo marnay dhibka meesha jira haddaan dastuur wanaagsan oo lagu heshiin aan la samayn oo soomaaliya oo dhan all agreed ay tahay maxay ahayd securityga aan reform lagu samayn maxay ahayd soomaali aan sharci ay ku heshiisay ay maaragtay ka wada dambeyso oo nin kastaba maxkamad xoran ay jirtaa sharciga haddee maxkamad xora jirin oo madax bannaan hadda maxkamadeenna maxaan dhihi lahaa sare madaxweynaha magacaabo adduunka maxkamad madaxweynaha uu magacaabay meel ka soconaysa male maamul goboleeyada dastuur wa qaarkood saddex jeeray bedeleen xataa qaarkood waxay ku darsadeen intaasoo kale maaragtay term extension waqtiga dheereysa dastuurka waxaa lagu hirgelin karaa inay soomaali isku imaato national constitutional conference la qabta oo ummaddan ay fikirkeeda ay ku wada heshiisa social contract ummadda oo dhan ay raalli ka tahay oo ay ku midoobayso haddii taa dhicin oo weliba institution kala qaybsan baarlamaan madaxweyne iyo maxkamad kala qaybsan oo midba midka kale check and balance ku sameyna hadday dhicin dadkii aqoonta lahaana soomaaliya waa jiraan yaa u dirsanayba nina waxaa lagu dooranaa inuu qabiil maarata matelo maba matelo muwaadin soomaaliya iyo dana soomaaliyeed
rofesor jacaliisa su-aasha ku diraya haddii sida uu ku dooday abukaato wax ummaddu ay ku heshiisay la sameeyo maxaa diidaya sidii dowladihii rayidka ahba ay u sameeyeen oo multibartiga loo sameeyo doorashooyinka loo sameeyo xisaabta loo samaystay in soomaaliya ay ku heshiin karto
horta dastuurka ha la qoro ha la sameeyo maxuu muwaafaqan tahay wax loo baahan yahay egee fulinaya reg dastuurka wuxuu baahan yahay fulin u baahan yahay qur-aanka iyo diinta marka anaa la barayo maxaana loo baraa inaan kuraqana soo maha dadka soomaalida ah civic education yani waxbarasho waddankooda iyo maamulka iyo dowladnimada lama barin civic education ma lahan dowladnimada ma qaanin guriga qabiil baa lagu baraa xaafada qabiil baa lagu baraa deegaanka qabiil baa lagu baraa meel haddana qabiilka baaba inta la bumbuniyey oo meriya loo sameeyey oo ciidan loo sameeyey oo qabiil dowlad loo sameeyeyba yani cirku marayaaba annagu hadda waxaan u baahanay baaba 96 kacaan ma dhashaa dheh milati ma qabsaday maanta ma u baahanay baaba waayo waxaan rabaa wax fuliyaa rabaa dadku hadda fiiri waxay dhashay maxkamadaha waa hadda xamar qabsa soomaahan shacabka soo dhawey soomaahan waxaad garan kartaa baahida loo qabo cadaalad farbaytawaxaan samaynaya bi si loo soo dhawey ogeed isaga marka dambe iskaga cayaara maahane waad garan kartaa maantay dadku waxay u baahan yihiin dad sharciga hirgeliya cadaalad sameeya ummadda isku midnimada ka shaqeeya qabyaalada la dirira yacni cadaalad iyo sinaan in la keeno taasaana sabab u ah in dalku ay helaan maamul dowladeed kadib hadaa doorshaa la socday lakiin haddeer maanta meesha aan marayno dastuurka ayaa fulinaya 25,000 oo waxaa la helaya aqoonyahano meel walba jooga soomaliya loo yaro oo in cawdhig haddii la fadhio ka mid yahay haddii maanta la yihaha kaale qora dastuurka ugu fiican bay qori karaa laakiin baarlamaankii shalay arkaysay oo qaare etoobiya ra'ayeen qaare etoobiya jidanaayeen oo xataa kala saari waayey dastuur kale saar waayey meesha dastuur ma jirin dastuur waa jiraa laakiin fiiri dastuur baa jira ama xeer baa jira ama waxaa jira jabta waxaa jira marba haddaan la helin dad wax sharciga hirgeliya oo fuliya oo suurlogu talagala oo lagu heshiya u fuliya haddaan la helinin waxba ma soconayaan
abukaatecaliwarnigley adigu maadaama tahay nin abukaata sharciga yaqaan see lagu fulin karaa waxaa dadka ku heshiiyeen
dastuur haddii loo sameeyo xataa waxay u baahan tahay rag hirgeliyo aniga markasta waxaan qabaa haddii talada iyo xukunka aan la qaybin oo maxkamad iyo baarlamaan iyo executive iyo maxay ahayd wax civilian iyo multiparty aan la noqon koox yar hadday xukunto kooxdaas waxay keenaysaa inay power maaragtay xukun maroorsi samaysaa brofesorku waa la qabaa in wax la saxo oo waddankan la bedelo oo u baahan yahayba waxa kacdoon camal maaragtay oo ummaddan maaragtay lagu badbaadiyo dadkii aqoonta lahaa dadkii ganacsatadii nadiifka ahaa maaragtay inay soo galaan soomaaliya hadda maanta waxaa maqlaysaa qabuuraa la faagtay maxay ahayd xasanaa xildhibaan laga qaada waxaasoo dhan waqaldihiin waa in sharciga lagu dhaqmaa sharciga qofka weyn male madaxweynaha kama weyno maamul goboleed kama weyno dowladdu federaal waay hadda waxaa leeyahay ciidamo qarana jiro ciidamada qaran oo maamul goboleed kastaba ciidan uu leeyahay maaha ciidan qaran oo interclan ah oo qabiil kasta iska dhex arki karo dowlad ummadda oo dhan iska dhex arki karto aan loo baahan yahay haddaan loo naqan soomaalinimadii iyo qarankan in la badbaadiyo maaragtay ummaddaana in la badbaadiyo aan loo noqon wax xal imaanaya mal ummadda waa inay garataa. Aad ayaa labaasaanti kuwaas waxaa ahaayeen Professor Muhiyiddin Cali Yuusuf iyo Abukaate Axmed Cali Wardigley oo ka qayb galayay dooda gaaban. Yaasiin Cisse Wardheere, VOA Nairobi.
xagaakaatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heesta Leila, waxaa qaadaya Sugaal Cabdulle. heestaasi waxaa qaaday Sugaal Cabdulle. waxaana ugu dambeysay idaacaddeenni galabta iyo wararka v o a. waxaana idiin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Garabay Daandur, iyo tan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
jacaylki layla. Lumbaday oo jacaylki.